Iesākot dievkalpojumu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no 125. psalma. Kas uz to kungu cer, tie nešaubīsies, bet mūžīgi stāvēs kā Cijānas kalns. Kā ap Jeruzālem ir visapkārt kalni, tā ir tas kungs ap savu tautu no šī laika mūžīgi. Āmen. Vēlos lasīt no soģu grāmatas 6. Nodaļas. Varat arī atšķirt, jo fragments būs garāks, lai jūs varat sekot tam līdzi. Soģu grāmatas 6. Nodaļa, tur vēlos lasīt no 11. Panta. Tātad soģu grāmatas 6. Nodaļa, no 11. Panta. Tad tā kunga eņģels nāca un apsēdās zem Ofras ozola, kas piederēja Abiezerietim Joasam, un viņa dēls Gideons kūla kviešus vīna spiedē, lai tos paslēptu no Midiāna. Un tā kunga eņģels viņam parādījās un sacīja, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais un varenais vīrs, bet Gideons viņam sacīja, piedod mans kungs, bet vai tas kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc tad mums viss šīs bēdas ir uznākušas? Un kur ir visi tie brīnuma darbi, par kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši sacīdami, tas bija tas kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes. Bet tagad tas kungs mūs ir atstūmis un nodevis Midiānu rokā. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja, ej ar šo savu spēku un izglābi Izraelu no Midiānu rokas, patiesi es tevi tagad sūtu. Bet viņš sacīja, piedod man mans kungs, ar ko lai es izglābi Izraelu. Redzi, mana dzimta ir nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais savu tēvu namā. Un tas kungs viņam sacīja, tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakaus Midiānu kā vienu vienīgu vīru. Tad viņš sacīja, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad dod jau man zīmi, ka tu tiešām tas es, kas ar mani runā. Neatkāpies lūdzams no šīs vietas, kamēr es pie tevis atgriezīšos, atnesu tev savu dāvanu un to novietoju tavā priekšā. Un viņš sacīja, es palikšu, kamēr tu atkal nāksi, un Gideons iegāja savā namā, sagatavoja kazlēnu un neraudzētas maizes no efas, smalko kviešu miltu. Gaļu viņš ielika grozā, bet viru ielēja malba ļodā, iznesa viņam ārā zem ozola un to pasniedza viņam. Un tā kunga eņģēls sacīja viņam, ņem gaļu un neraudzētās maizes un liec tās šeit uz šīs klīns, bet viru izlēja zemē, un viņš tā arī izdarīja. Tad tā kunga eņģēlis izstiepa savu roku un ar zīžļa galu, kas tam bija rokā, pieskārās gan gaļai, gan neraudzētā maizēm. Tad izšāvās uguns no klīns un aprīja gaļu un neraudzētās maizes, un tā kunga eņģēlis nozuda no viņa acīm. Kad Gideons noskārta, ka tas bija bijis tā kunga eņģēls, tad viņš sacīja, ak vai, mans kungs un dievs, es esmu redzējis tā kunga eņģēlu vaigu vaigā. Tad tas kungs viņam sacīja, miers ar tevi, nebīsties, tu nemirsi. Tad Gideons tur uzcēla altāru tam kungam, un viņš to nosauca, tas kungs ir miers. Un tāds tas ir vēl līdz šai dienai Abiezeriešu Ofrā. Āmen.
Šajā rītā, kā mēs dzirdējām, bija tāds interesants stāsts par Gideonu. Parasti vienīgā lieta, ko lielākā cilvēka daļa zina par Gideonu, ir tas, ka viņa brālība ir izdalījusi bībeles, viesnīca un moteļa istabās. Vairums bībeles lasītāji atceras Gideonu pūšam tauri. Un tas varbūt arī ir viss, ko parasti zinām. Bet šorīt mēs esam izlasījuši par zīmi. Notikums norisinājās ļoti senā Izraela tautas vēsturē. Pirms templis tika uzcelts Jeruzalemē, pirms ķēniņa Dāvida, vispār pirms jebkāda Izraela valdnieka. Un Gideons bija viens no Izraeļas soģiem, mēs šodien teikt tiesnešiem. Līdzīgi kā Debora un Simpsons. Debora un Simpsons bija harismātiski vadītāji, kuri Dieva gars spēkā aizstāvēja Izraelu no tās ienaidniekiem un iedvesmoja tautu uz varoņdarbiem. Gideons vispār nebija varons. Tāpat kā citiem soģiem, viņa spējas nāca no Dieva, bet ne no viņa paša. Vajadzēja eņģeļu vizīti un zīmi no kunga, lai viņš sāktu kaut ko darīt, pie kam eņģelim vajadzēja smagi nopūlēties. Bet, ziniet, man pie Gideona kaut kas patīk. Pirmkārt patīk tas, ka viņš atklāt šaubījās, atbildot Dieva aicinājumam. Ka viņš nebija drosmīgs, ka viņš centās atrast jebkādus iebildumus, ar kuriem varētu izvairīties no rīcības. Viņš pat nepakustētos bez Dieva apžilbinošiem salūtiem. Un tāpēc viņš man patīk. Jūs jautāsiet, kas tad šeit var patikt? Lieta ir tā. Ja tāds, kā Gideons, var īstenot Dieva plānus, tad tas nozīmē, ka Dieva spēkā to var jebkurš. Stāsts par viņa aicināšanu sākās vīna spiedēm, kur viņš bija noslēpies no midjāniešiem. Vīna spiede bija tāda liela, nu varētu teikt tā kā cisterna, izgrebt klints, iezīme. Tā bija pietiekami liela, lai vairāk cilvēki tur varētu bradāt vīnogas, un pietiekami liela, lai tur varētu kūt labību. Gideons trīcēdams tur bija iekāpis un kūl labību. Bija jāslēpjas un jāuzraucas, jo katru reizi, kad midjānieši redzēja kaut ko vērtīgu pie izraeliešiem, tie ieauļoja ar saviem kamieļiem un to visu atņēma. Midjānieši bija klejotāja cilts, un viņi bija mocījuši izraeliešus vairākās paudzēs. Un tajā laikā viņi bija mocījuši izraeliešus jau 7 gadus pēc kārtas. Viņi noskatījās, kā izraelieši padara visus savus darbus, noņem vīnogas, olīvas, nokuļ kviešus un miežus. Un tad, kad viss salikts grozos, kad viss ir gatavs, kad ir šī raža paņemama, tad viņi pēkšņi uzbruk, paņēma visu, nogalinot tos, kas pagadījās ceļā. Un pastāvēja vispārējais uzskats, ka tajā laikā Dievs ļaundarību pielaida Izraela elkdievības dēļ. Un tagad tā norisinājās 7 gadus pēc kārtas. Tas bija ilgs laiks. Bet te redzam, ka Dievs sūtīja savu kalpotāju eņģeļu izskatā, lai parādītu Gideonam izeju no šī briesmīgā stāvokļa. Ietekmīgā intervija visai neveicās. Tas kungs ir ar tevi, tu stiprais varenais vīrs, tā eņģels sveica Gideonu, kuram nebija noskaņojums atbildēt uz glaimiem un reliģiskām sarunām. Piedod mans kungs, Gideons viņam savus sakostiem zobiem sacīja. Vai tas kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Un tas būtu apmēram tā. Ka eņģels būtu teicis, labrīt, un Gideons atbildētu, kas labs var būt. Par kungu klātbūtni runājam un atzīstam, ka tā ir tad, ka mūsu dzīvē viss kārtojas labi. Nav badošanās, nav noslēpumu, nav midjāniešu. Gideons ilgojās pēc tāda dieva, kuru pavadītu brīnumstāsti. Dievu, kurš veica brīnumainas lietas pagātnē, izvedot Izraēļa tautu no Ēģiptes, bet ne tādu dievu, kurš mierīgi noskatījās uz to, ka ļaudis aplaupīti un nogalināti. Eņģels Gideonām nestāstīja, ka viņa ļaudis paši bija uzprasījušies sāpes. Bet eņģels pieņēma lēmumu Gideonu apklusināt Un tieši tajā brīdī deva uzdevumu. Tu to paveiksi. Ej ar savu spēku un izglābi Izraelu un no Midjāna rokas. Patiesi, es tevi tagad sūtu. Jā, protams, es nekādi nesakritu ar Gideona domām. Nē, nē, un vēlreiz nē. Bet, jūs varat atrast šos vārdiņus tekstā. Viņš stomījās. Piedod man, kungs, ar ko lai es izglābu Izraelu? Redzi, manā dzimte ir nabadzīgāka, bet es pats esmu jaunākais savu tēvu namā. Tātad esmu vājš, esmu pēdējais, esmu mazākais. Izraelā ir simtiem citu cilvēku labākām īpašībām. Es tiešām ierosinu, ka kaut kas ir jādara, bet es neesmu spējīgs to darīt. Godīgi, es neesmu tavs cilvēks. Es esmu vismazāk ietekmīgs cilvēks savā ģimenē, kura pieder pie vājākās manas dzimtas līnijām. Bet kungs sacīja, es būšu ar tevi. Un tas bija tas. Gideona īpašībām tur nebija nekādas nozīmes. Vienīgā lieta, kam bija nozīme, bija Dieva tums. Dievs neliek nevienam nekur iet bez savas klātbūtnes. Ja viņš liek kaut ko darīt, tad mums jāzina, ka viņš ir ar mums. Mums tas ir jātic. Mums jārēdz šie kara pūļi aiz mums, kas ir šie neredzamie. Bet neskatoties uz šo apsolījumu, Gideons tomēr vēlēs pārliecināties. Vai tiešām tā ir? Vai tiešām kungs ir tas, kas ar viņu runā? Un tāpēc viņš sacīja. Tad dod jau man zīmi, ka tu tas tiešām esi, kas ar mani runā. Ja viņš būtu jaunās derības cilvēks, tad viņš nonāk nepatikšanās. Jo kristiešu rakstos aprakstītie cilvēki lūdz vienīgi zīmi tad, kad viņiem nav ticības. Bet ebreju rakstos ir pilnīgi pareizi lūgties pēc zīmes. Tā tiek uzskatīta par labu domu. Pārbaudīt garus un būt pārliecinātam, ka aicinājums nenāk no tumšās pasaules. Vai arī no mūsu pašu iedomām. Un tā redzam, ka Gideons rīkojās tāpat kā citi būtu rīkojušies viņa situācijā. Viņš lūdz pēc zīmes sakot eņģelim, lai tas pakavējas, kamēr viņš ies namā un sagatavos mīlestu. Un jāsaka, ka tālākā notikuma norise ir neizprotama, pat mistiska. Ka grūti iedomāties, ka kāds vispār to varētu saprast. Galvenais, ko Gideons gribēja redzēt, kā eņģelis baudīs ēdienu. Ja viņa ciemiņš vienkārši ēdīs kazas gaļus, sagatavot to viru maizes laucīdams lūpas, pateiksies, tad Gideons zinās, ka ciemiņš ir blēģis. Bet ja ēdiens degs liesmās un tiks aprīts ugunī, tad viņš zinās, ka runā ar Dievu. Es gribētu vispār daudz nerunāt par to, kādēļ šāda zīme tika dota. Bet toreiz uzskatīju, ka tādā veidā Dievs sēdot maltīt ar uguni. Kad sievī cīnoties, Gideons iznāca no mājas ar ēdienu rokā, iedomājieties, visu šo laiku eņģels ar stāviem gaidīja. Un tad eņģels lika viņam to visu izliet uz klints. Tad izšāvās uguns no klints, aprie gaļu un neraudzētās maizes. Un tā kunga eņģels nozud no viņa acīm. Jā, tiešām tā ir zīme. Bet ko darīja Gideons? Zīme, ko viņš bija lūdzies, stāvīja nobaidīgi gan izlīdz nāvē. Ak, vai mans kungs un Dievs, es esmu redzējis tā kunga eņģeli vaigu vaigā. Tas kungs sacīja, mieres ar tevi, nebīsties, tu nemirsi. Tad Gideons tur uzcēla altāru tam kungam un ievērot, kā viņš to nosauca. Tas kungs ir miers. Lasot, es jums iesaku mājās pārlasīt tālāk šo stāstu. Jūs ievērosiet šo notikumu pilnu atstāstu. Es tikai gribu jums pateikt īsi, ka Dievs nedeva midjāniešiem mieru. Sākās karš un viņi zaudēja. Šā rītā vēlos, lai mēs pievērstu uzmanību mums visiem dāvātā sentēva Gideona mantojumam. Viņš mums ir atstājis kādu mantojumu ar šo rakstu. Tātad ne tikai kunga klātbūtnes apzināšanai, kad eņģels izkliedē viņa neziņu, šis mantojums bija kaut kas vairāk. Tomēr šajā stāstā īstā vērtība manā uztverē ir tā, ka Gideons pats kļūpa par zīmi, pēc kuras viņš lūdzās. Tas nebija degošais ēdiens uz klints kā zīme, pēc kuras īstenībā Gideons ilgojās, lai uzzinātu, kas viņu aicina. Īstā zīme, pēc kuras Gideons lūdzās, bija atbrīvot viņu ļaudis, pārtraukt laupīšanu, nogalināšanu, kaut ko tādu, par kur varētu svinēt uzvaras svētkus pie altara, kas nosaukts, tas kungs ir miers. Un Dievs viņam deva zīmi, pēc kuras viņš ilgojās. Šī zīme bija viņš pats. Gideons bija zīme. Atbildot uz Dieva aicinājumu, viņš var par tādu kļūt. Un Dieva mērķis bija, lai viņš ne tikai pēc tā lūgtos, bet viņš pats tā būtu un to īstenotu. Lūk, šāds spēcīgs mantojums ir šī zīme. Tad, kad esam noguruši, slēpjoties no midjāniešiem, no tā, ka neesam ieraudzījuši Dieva brīnišķos darbus, kad esam noguruši lūdzoties, lai Dievs mums parāda kaut ko spožu. Man bieži jautā cilvēki šodien, jā, apustuļu laikos notika lietas, kuras šodien būtu vajadzīgas. Kāpēc šodien mēs neredzam tās lietas, kas notika apustuļu dienās? Kādēļ mēs neredzam spēcīgu atsauksmi evaņģeliju vēstī? Kādēļ iztrūks tādas dziedināšanas, tādi brīnumdarbi? Bet es gribētu teikt, būsim uzmanīgi, kad mēs tā runājam. Jo ir tik daudz iespēju šodien pasaulē, kur Dievs mums var sacīt, kāda spoža doma. Es tiešām to atbalstu, tāpēc es tevi sūtu. Ir pienākus dienu, kad mēs domājam tā par tālāko darbu šinī jaunajā 2015. Gadā. Un, kā jūs zinat, tagad man ir ar jums jābūt kopā. Atceros to dienu, kad braucām autobusā ar mācītāju Ernestu Klotiņu mājās no Rīgas. Viņš brauca uz Tukumu un es braucu uz Talsiem. Toreiz bija kaut kāds liels pasākums Rīgā noticis. Sēdējām blakus un tā viņš man teica, Valdi, kā būtu, ja tu uzņemtos sludinātāju kalpošanu draudzē? Toreiz es mācījos pēdējā kursā tehniskajā augstskolā un gribēju to pabeigt. Biju Iestrādājies arī savā profesijā, projektēšanā. 13 gadus jau tur biju strādājis. Bija grūti ceļš iet, lai iestrādātos, lai mācītos, jo es mācījos neklātienē. Dzīvoju Talsos, bija jābrauc uz Rīgu. Un neklātienē man prasīja 8 gadus. Un tas viss tagad jāpamet. Atceros, ka es burbuļoju ar saviem, bet man nav to spēju. Neesmu orators, citi labāk, nav zināšana. Bet toreiz klotiņš savas domas nemainīja. Viņš man uzdāvināja tajā ceļā Bībeli, jaunā tulkojumā. Un tie, kas tajā laikā dzīvoja, ļoti atceras. Mēs visu laiku strādājām ar Glika tulkojumu gotiskā tekstā, un mēs bija ļoti pieredzis pie tā. Un tagad jaunā tekstā, jauna svaiga Bībele neatvērta manās rokās. Viņa deg! Bet vai Bībele bija tā zīme, kam man jāpieņem bija šis darbs? Vispirms ir atmiņā stāsts, ka pirms kara draudzē mums bija 3000 locekļi. Un tāpēc, ka bija karš, tāpēc, ka bija cita apstākļi, bija nebrīva, mūsu locekļu skaits samazinājās līdz 1670 locekļiem. Mūsu priekšā darbinieki viens pēc otra nosirmoja kā tālāk. Un tāpēc sapratu, ka es nedrīkstu atteikties. Un jāsaka, Dievs man devi iespēju pabeigt augstskolu, bet aicinājums turpināja palikt, aicinājums. Un tā 1977. Gada, 12. Novembrī, ierados Siguldas draudzē, lai sāktu kalpošanu. Darbā man ievadīja klotiņš, un viņš teica tagad, tu esi salaulāts ar draudzi. Protams, Dievs deva iespēju mācīties augstskolā Zaugskā, Andrus universitātē. Dievs deva vienreizējas iespējas iepazīt draudzes plašākā mērogā. Un pateicība vienīgi Dievam. Bieži esmu redzējis paklausītas lūkšanas, arī dažādas lietas izkārtošanas un arī tās spožās evanģelizācijas, kas bija kongresnamā Rīgā un daudz ko citu. Kādēļ es to stāstu? Mūsu vidū ir talantīgi jaunieši, tieši šeit, šajā zālē, kuriem būs jāpārņem stafeti. Kuriem būs jābūt gudrākiem, mīļākiem un pacietīgākiem, kā mēs. Un ja jūs vēlaties kaut ko spožu redzēt no Dieva puses, tad var iznākt tā kā ar Gideonu. Dievs sūtīs jūs. Gideons burbuļoja. bet. Bet kā tu atbildētu dievišķam aicinājumam? Šis aicinājums nevienmēr ir būt par mācītāju, par pravietu, par evaņģelistu. Tas aicinājums ir ikdienā tur, kur mēs esam. Ar tiem spēkiem, kādi mums ir doti. Un mūsu uzdevums ir domāt par trim lietām. Vispirms par to, lai mēs paši uzturam personīgas dzīves attiecības ar Dievu. Otrkārt, mums ir jārūpēs par to, lai draudzē valdītu cieņu mīlestību. Nav pieļaujams, ka jaunieši savā maksimālismā kadreiz var izteiktos ļoti brīvi, ko viņi domā, cik viņi ir labāk un tā tālāk. Šī cieņa mums ir jāmācās, un tāpēc mēs esam kopā, gan jaunie, gan veciem. Un treškārt, mums ir jādomā par to, kā mēs Dievu iepazīstinām pasaulē. Kā mēs iepazīstinām ar Kristu citus cilvēkus. Būtībā šie ir tādi trīs galvenie virzieni, kas pastāv mūsu draudzē kopumā, sākot no ģenerāla konferences, divīzijas, unijas, savienības. Šie trīs galvenie virzieni. Tātad attiecības ar Dievu, attiecības draudzē, mīlestības attiecības, un treškārt domāt par tiem, kas ir ārpusē. Tātad šeit ir iezīmēta draudzes vīzija. Un mēs katrs esam tajā aicināti piedalīties. Nav nekādu iemeslu atteikties. Jo redzam, ka mūsu nespēks, mūsu mazais skaits, mūsu vecums nav svarīgs. Jo pats galvenais ir tas, ka Dievam arī ir savi bet. Viņš saka, bet es būšu ar tevi. Mēs zinām, ka Kristus arī sacīja, es jūs sūtu, un es būšu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Ja atsauksimies, tad mēs tiešām ieraudzīsim spožas lietas. Tāpēc lūksim šī brīdī savā sirdī skluso lūkšanu. Kungs, rādi mums zīmi. Āmen. Debesu Tēvs, mēs Tevi slavējam, ka Tu esi mūžīgais Dievs, visurvarenais valdnieks, ka Tu biji klāt gan Gideonam, gan arī mēs pateicamies, ka Tu esi bijis klāt arī mūsu dzīvē, katra dzīvē, ka Tu esi varējis mūs stiprināt, un arī, ka Tu mūsos esi dāvinājis ilgas nākt Tev tuvāk, un arī šajā rītā, Tevs, mēs slavējam par Tavu pacietību, par Tavu žēlstību, par visu to, ko Tu mums esi atklājis. Un mēs arī lūdzamies, Kungs, piedod mūsu pārkāpumus, šķīsti mūsu sirds un palīdzi, lai Tavā žēlstībā mēs redzētu iespējas tās, kuras Tu mums paver, lai mēs redzētu to aicinājumu, dzirdētu to aicinājumu, ar kur Tu mūs uzrunā. Kungs, mēs zinām, katram no mums ir savi midjānieši, savas atrunas, savas bailes. Un arī, kungs, mūsos ir ilgas redzēt kaut ko spožāku, kaut ko tādu, kas bija apustuļu dienās, ka Tava roka tiešā veidā dziedina, iepriecina. Kungs, palīdzi, lai mēs dzirdētu to aicinājumu, kur Tu saki katram no mums. Es Tevi sūtu. Svētī katru, kas esam šeit. Svētī arī tos, kas ir bēdās, kas ir neziņā, kas ir izmisumā. Kungs, parādies ar savu žēlstību viņu dzīvē, lai Tavs miers ienāk viņu sirdīs. Un lai mēs varētu liecināt, ka tas kungs ir miers. Tā svētī mūs šajā dienā, Jēzus vārdā. Āmen.